Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է այսօր ապրիլի 15-ն 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է։ Բարի լույս։ Այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել։ Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, պահանջը ընդունել է նաև ժառանգություն կուսակցության համար։ Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստում անդրադարձել է Ղարաբաղյան խնդրին և Ադրբեջանի տնտեսական վիճակին ու երկրի բնակչության թվին։ Ռուսաստանի նախագահը բարձրացրել է իր ու վարչապետի աշխատավարձերը։ Այս ամենն առաջիկա 15 րոպեներին կթերթենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն լուրեր։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Դեշիցյան Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության հարցազրույցում ասել է, թե Կիևն ունի ապացույցներ, որ Ռուսաստանը մասնակից է Ուկրաինայի արևելքում սկիզբ առած անջատողական ալիքին։ Ըստ Դեշիցյայի, անջատողականները զինված են այնպիսի զենքերով, որոնք օգտագործվում են ռուսական բանակում, կրում են նույն համազգեստը, որը կրում են ռուս զինվորականները վերին մտնելիս, ինչպես նաև հաղորդակցվում են ռուսերեն լեզվով։ Սպիտակ տան հաղորդման պամնի նախագահ Բարակ Օբաման Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցում խորը մտահոգություն է հայտնել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում անջատողականներին աջակցելու կապակցությամբ։ Ըստ Սպիտակ տան, Օբաման հորդորել է Պուտինին օգտագործել իր ազդեցությունը և համոզել ռուսամետ զինված խմբավորումներին լքել արևելյան Ուկրաինայում գրաված շենքերը։ Օբաման նաև ասել է, որ Ռուսաստանը պետք է հետ կանչի Ուկրաինայի սահմանին տեղակայված իր զորքերը, թույլատրելու համար հարաբերությունների լարվածությունը, ընդգծելով, որ Ուկրաինայի իշխանությունները զարմանալի զսպվածություն են ցուցաբերում։ Կրեմլը, սակայն, հերքում է ռուսական մասնակցությունը Ուկրաինայի արևելքում ընթացող իրադարձություններին, համարելով դա ենթադրություն հիմնված ոչ հուսալի տեղեկատվության վրա։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակը հաղորդում է, որ նախագահ Հոլանդը ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի հետ խոսել է Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի կիրառելիք հետագա պատժամիջոցների մասին։ Հոլանդը հույս է հայտնել, որ ապրիլի 17-ին Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության ներկայացուցիչների հանդիպումը կարող է երկխոսության սկիզբ դառնալ թույլատրելու համար լարված հարաբերությունները։ Մոսկվայի նկատմամբ հետագա միջոցներ ձեռնարկելու հարցը Հոլանդը քննարկել է նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի հետ։ Սպիտակ տունը հաստատել է, որ հանգստյան օրերին ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ջոն Բրենանը այցելել է Կիև։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Քարնին ասել է, որ Բրենանը Կիև կատարած այցը եվրոպական գործընկերների հետ անվտանգության ոլորտում փոխշահավետ համագործակցության միջոց է և աբսուրդ է, այլ բան ենթադրել է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը պահանջել էր, որպեսզի ամերիկյան կողմը պարզաբանի, թե ինչու է Բրենանն այցելել Կիև։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ապրիլի 12-ին ռուսական զինված ուժերի Su-24 գործանիշներից մեկը մի քանի ցածր թռիչք է իրականացրել ապրիլի 10-ից Սևծովում գտնվող Դոնալդ Կուկ ամերիկյան ռազմանավի շուրջ։ Պենտագոնի զինվորականներից մեկը ռուսական կողմի գործողությունը որակել է որպես սադրիչ և ոչ պրոֆեսիոնալ։ The Washington Post and Guardian պարբերականները եւ Guardian պարբերականները արժանացել են Պուլիցերյան մրցանակի Էդվարդ Սնոուդենի եւ ազգային անվտանգության գործակալության հետ կապված սկանդալային ներդարձությունները լուսաբանելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ 4 ոչ իշխանական ուժերից բաղկացած հրաշալի քարյակը ի սկզբանե իր արչև խնդիր էր դրել անվստահություն հայտնել կառավարությանը։ Վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը նախատեսվածից շուտ եղավ։ Ամբողջական իշխանափոխությանը հակված հայազգային կոնգրեսը շարունակում է պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, պահանջը ընդունել է նաև ժառանգություն կուսակցության համար։ Մինչդեռ ամբողջական իշխանափոխության մասին չեն շտապում իրենց դիրքորոշումները ներկայացնել հայ հեղափոխական դաշնակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, փոխարենը շարունակելով քաղաքական խորհրդակցությունները նախագահ Սարգսյանի հետ։ Ստեղծված իրավիճակը Հովհաննես Մովսիսյանի նյութում։
Հայազգային կոնգրեսը շարունակում է պահանջել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Երեկոյան տարածած հաղորդագրությունում հստակեցնելով մոտեցումները, կուսակցությունը նշում է, որ պետք չէ սպասել նոր կառավարության ձևավորմանը և ծրագրի ներկայացմանը։ Դիմելով ոչ իշխանական ուժերի քարյակին, կոնգրեսը նշում է, որ իրենց կարծիքով այժմ հիմնական խնդիրը պետք է դառնա Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի հեռացումը։ Հաղորդագրությունում նշվում է, որ Հայաստանում իշխանությունները ոչ լեգիտիմ են և կոռումպացված ուստի վիճակի չեն երկրի զարգացման որևէ ծրագիր իրականացնել և կորցրել են Հայաստանում կառավարություն ձևավորելու իրավունքը։ Կուսակցությունը վերահաստատում է իր պատրաստակամությունն ու վճռականությունը շարունակելու քարյակի ձևաչափով իշխանափոխությանն ուղված միասնական ջանքերը։ Քարյակից դաշնակցության ներկայացուցիչ Աղվան Վարդանյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հրաժարվում է մեկնաբանել այլ կուսակցության հայտարարությունը։ Բարգավաճ Հայաստանի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանն էլ մեզ հետ զրույցում ասաց, որ այս հարցի շուրջ իրենց դիրքորոշումը կհայտնեն առաջիկա օրերին։ Ժառանգությունում կոնգրեսի տեսակետի հետ համաձայն են։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ իրենք հենց սկզբից էլ համակարգային փոփոխությունների կողմնակից են եղել, ուստի լիովին աջակցում են կոնգրեսի դիրքորոշումը։
Քարյակի պաշտոնությունը պետք է ուղղի իշխանապողությանը եւ արտահերտ ընդդիմություններին, ուստի եւ այնինչ հայտարարել է հայաստան կոնգրեսը, մեր մտածումներին համահունչ է ամբողջական իշխանապողության բաղով։ Ես պատմում եմ, որ մեր գործընկերները 4 քաղաքական, այսպես ասեմ, ուժերի դեպքում պետք է շարունակեն իրենց գործունեությունը, առաջի փուլեստության բաժանությամբ ավարտվեց, վարչապետի հրաժարականը տեղ ունեցավ, հիմա պետք է շարունակվի եւ իսկապես չէ ժամանակ կորցնել, որովհետեւ իշխանությունը փորձում է միայն փորձել նաեւ սպառածել 4 ուժերի միասնությունը եւ ժամանակ շատ։ Ես կարծում եմ, որ այդ մեթոդ քայլերը քարյակը չպետք է ընդունի եւ իր գործնականությունը պետք է ավելի ակտիվացնի։
Ինչ վերաբերում է ապրիլի 28-ին նախատեսված հանրահավաքին, ապա Մարտիրոսյանի կարծիքով այն պետք է ավելի վաղ անցկացնել։ Նա հիշեցնում է, որ ժողովրդի վստահությունը անվերջանալի չէ եւ այս պահին իրենք պարտավոր են օգտագործել այն։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում այս պահին թերթին օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակի խմբագրականում կարդում ենք. Հովիկ Աբրահամյանին վարչապետ նշանակելով Սերժ Սարգսյանը նրան ըստ էության նշանակեց քաղաքական ժառանգորդ։ Վաղուց արդեն խոսվում է, որ Հովիկ Աբրահամյանը ներքին խաղերի մեջ է Գագիկ Ծառուկյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը հայտարարելով, թե այլևս չի հավակնելու նախագահի պաշտոնին, Հովիկ Աբրահամյանին նշանակեց Հայաստանի հաջորդ ղեկավար։ Սա խորամանկ եւ հերատես մի քայլ է։ Եթե նախկինում ենթադրվում էր, որ Աբրահամյանը ամենավերջին պահին Ծառուկյան-Քոչարյան զույգի հետ դաշնակցած պիտի պայքարի Սերժ Սարգսյանից իշխանությունը վերցնելու համար, Սերժ Սարգսյանն ինքնին դուրս դրեց իշխանության համար պայքարից։ Ինչու՞։ Նա այսպիսով իշխանության կռիվը շպրտեց Ծառուկյան, Քոչարյան, Աբրահամյան երյակի մեջ։ Հիմա նրանք պայքարելու են ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ իրար դեմ իշխանության ժառանգորդ լինելու համար։ Սերժ Սարգսյանը ներքուստ համոզված է, որ հրաշալի այդ երյակը չի կարողանալու կիսել իշխանությունը եւ ուրեմն վերադառնալու է իր մոտ։ Առնվազն Հովիկ Աբրահամյանն այլևս չի պայքարի Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Հիմա նա պայքարելու է ինքն իր համար եւ հիմա Սերժ Սարգսյանն իրեն ավելի է պետք, քան ինքը Սերժ Սարգսյանին, որովհետեւ եթե Սարգսյանին պաշտոնան կանեն, Հովիկ Աբրահամյանը կզրկվի ժառանգությունից կամ առնվազն ստիպված կլինի այն կիսել Քոչարյան Ծառուկյան զույգի հետ։ Իսկ եթե Սերժը մնաց, գրում է թերթը, ինքը դառնում է հաջորդը։ Համենայն դեպս Սերժ Սարգսյանի հետ սա են պայմանավորվել։ Բայց միթե կարելի է վստահել Սերժ Սարգսյանին։ Տիգրան Սարգսյանը վստահում էր, եւ տեսակ թե ինչ եղավ։ Գրում է Հայկական ժամանակի խմբագիրը։ Հրապարակ օրաթերթում կարդում ենք. Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետ նշանակվելով երկրի թիվ 1 խնդիրը քաղաքական համակարգի հետ սերտաճած օլիգարխիան նոր շունչ կառնի ու նոր զարթոնք կապրի։ Չէ՞ որ իրենց համկարության ամենակարկառուն ներկայացուցիչն այլևս լայն լիազորություններ ունի եւ հսկայական լծակներ։ Այս նշանակմամբ մեկ այլ ստվերային երևույթ էլ կծաղկի՝ երկերեսանի ու կեղծ ընդդիմությունը, որը պատասխանատվություն չի ստանձնի, բայց իշխանությունից մաս կունենա։ Մասնավորապես տակից վարչապետ նշանակած ԲՀԿ-ն կշարունակի պահպանել ընդդիմադիրի կեցվածքը եւ այդպես էլ ընտրողը չի կարողանա զատել իրական ընդդիմադիրին կեղծից, քանի որ պրոտոխոսությամբ ռեկորդներ սահմանած անձին կշարունակեն մի կողմից օգտվել վարչապետի խնամիությունից, մյուս կողմից քարկոծել ու քննադատել իշխանության ոչ խնամի հատվածին։ Եվ մեր ակնկալիքները իրական ընդդիմություն ձևավորելու մասով անորոշ ժամանակով կհետաձգվեն։ Դա նշանակում է, որ 2017-18-ին մենք ընտրությունների կգնանք նույնքան անորոշ ու հուսալքված, նույնքան չկողմնորոշված ու անվստահ, ինչպես գնում էինք 2013-ին, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Ադրբեջանի նախագահը կառավարության նիստում խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցությունների ընթացքի, իր երկրի տնտեսության աճի ու բնակչության թվաքանակի մասին, Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման միջնորդների լավատեսությունը չարդարացավ։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցումը Ալիևը ելույթ ունենալով այս տարվա առաջին 3 ամիսների արդյունքները անփոփոխ կառավարության նիստում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին եւ նշել, թե այս երամսյակի ընթացքում Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացում ցավոք ոչ մի առաջընթաց չի գրանցվել, չնայած միջնորդները անցած տարեվերջին որոշակի լավատեսական կարծիքներ էին հայտնում, բայց նրանք չարդարացան, ընդգծել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Հայաստանի դեմ պետք է միջազգային պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Այսօր մենք նորից տեսնում ենք, որ Հայաստանը պարզապես ժամանակ է ձգում, ցանկանում է պահպանել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակը, և ցավոք միջազգային հանրությունը Հայաստանի վրա լուրջ ճնշում չի գործադրում։ Իրականում Հայաստանի դեմ վաղուց էր անհրաժեշտ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, քանի որ Հայաստանը արդեն 2 տասնամյակ օկուպացված է պահում Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Կիրակի օր անցկացված կառավարության այդ նիստում Իլհամ Ալիևը, անդրադառնալով առաջին եռամսյակի արդյունքներին երկրի տնտեսությանը, նշել է, որ Ադրբեջանի տնտեսությունը դինամիկ զարգանում է, այս տարվա առաջին եռամսյակում 2.5% տնտեսական աճ է գրանցվել, բանկերում քաղաքացիների ավանդները աճել են 20%-ով, աշխատավարձը միջին չափով բարձրացել է 7%-ով, ավելացել են արտարժույթային պահուստները, որը հիմա կազմում է 53 միլիարդ դոլար, արտաքին պարտքը կազմում է երկրի ներքին համախառն արդյունքի 8%-ը, իսկ երկրի բնակչությունը դարձել է 9.5 միլիոն մարդ։
Ռուսաստանի վիճակագրական ծառայության տվյալներով այդ երկրում աղքատների թիվը 2013 թվականին աճել է 0.3 միլիոնով, հասնելով 15.9 միլիոնի։ Մեկ շնչին բաժին ընկնող ամսական եկամուտը Ռուսաստանում 2013 թվականին կազմել է միջինը 34,000 ռուբլի, այսինքն տարեկան 364,000 ռուբլուց մի փոքր ավելի, ինչը 2012 թվականի համեմատ ավելացել է։ Իսկ օրինակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 2013 թվականի եկամուտները 2012-ի համեմատ մի փոքր նվազել են։ Նախագահն էլ որոշել է բարձրացնել ոչ միայն իր, այլև վարչապետի աշխատավարձերը։ Ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների եկամուտներին ծանոթացել է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հրամանագիր իր, ինչպես նաև վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի աշխատավարձը 2.6500-ով բարձրացնելու մասին։ Ըստ Կրեմլի կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության մեջբերմը, աշխատավարձը բարձրացվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում պետական առանձին պաշտոններ զբաղեցնող անձանց սոցիալական երաշխիքների ապահովման համար։ Մեջբերման վերջը, անցած շաբաթավերջին հրապարակվել են Ռուսաստանի նախագահի և վարչապետի 2013 թվականի եկամուտների հայտարարագրերը։ Այդ փաստաթղթերի համաձայն Պուտինի եկամուտը անցյալ տարում 2012-ի համեմատությամբ որոշ չափով նվազել է և կազմել է 3.672.000 ռուբլի։ News.ru լրատվական կայքի փոխանցմամբ, չնայած ապահարզանին, Պուտինի գույքի հայտարարագրում փոփոխություն չկա, նա ունի 77 քառակուսի մետր մակերեսով սեփական բնակարան, 1500 մետր հողամաս, ավտոտնակ և 153 քառակուսի մետր մակերեսով ու մեքենայի կայանման տեղով ևս մեկ բնակարան անժամկետ օգտագործման իրավունքով։ Նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պարզաբանմամբ, Պուտինի եկամուտի անկումը բացատրվում է այն հանգամանքով, որ նա փոխհատուցում չի ստացել չօգտագործած արձակուրդի դիմաց։ Վարչապետի եկամուտը անցյալ տարի կազմել է 4.259.000 ռուբլի։ Դմիտրի Մեդվեդևը ունի 398 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարան, 49 տարի ժամկետով վարձակալած 4700 մետր հողամաս։ Մեդվեդևի եկամուտի որոշակի անկումը ունի շատ պարզ բացատրություն։ Նրա խոսնակ Տատյանա Դիմակովայի պարզաբանմամբ, 2013-ի եկամուտը մեխանիկորեն նվազել է, քանի որ 2012-ին Մեդվեդևը որպես նախագահ ավելի բարձր աշխատավարձ է ստացել։ Անցած շաբաթավերջին հրապարակվել են նաև նախագահի աշխատակազմի և կառավարության անդամների հայտարարագրերը։ Աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Իվանովը 2013-ին մոտ 11 միլիոն ռուբլի է վաստակել, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը 34.5 միլիոն ռուբլի, Պուտինի մամլո քարտուղար Պեսկովը 9 միլիոն։ Ըստ հայտարարագրերի շատ ավելի հարուստ են Ռուսաստանի կառավարության անդամները։ Առաջին փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովը անցյալ տարի 200 միլիոն է վաստակել, վարչապետ Յուրի Տրուտնևը 150 միլիոն։ Կառավարության անդամներից շատերն անշարժ գույք ունեն Իտալիայում, Իսպանիայում, Շվեյցարիայում, Բուլղարիայում։ Փաստորեն, եթե հավատանք հայտարարագրերին, ապա վերնշված բոլոր անձանց թվում ամենացածր եկամուտները 2013-ին նախագահն ու վարչապետն են գրանցել, բայց դե այս տարի բարեբախտաբար Վլադիմիր Պուտին և Դմիտրի Մեդվեդևի նյութական վիճակը մի քիչ կբարելավվի։
<Sess-> Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հետևեք մեր հաղորդումներին ցերեկը ժամը 3-ին, 4-ին ու երեկոյան 7-ին, ժամը 8-ին ուղիղ եթերում կլինի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնը, ստուդիայում էր Հովհաննես Շողիկյանը, առողջ եղեք, հաջողություն։